Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til postkontoret, alle sammen, og dette aller første forsøket på en rekommendert julebonanza. Temaet I kveld byoriginaler. En stor applaus til mannen som har skrevet bok om dette, forfatter og journalist Even Saugstad. Altså, det første som slår meg med byoriginaler at jeg har en følelse at jeg har blitt borte.
Ja.
Det var noe som fantes før, du litt enig I det?
Mange sier det og stiller meg det spørsmålet, og det var nok flere på 70-80-tallet, men man skal ikke lenger tilbake enn 70-80-tallet for vi kunne... Da traff vi mange. Ja. Nå det litt mer glissent, så det mulighet for folk her å få en karriere som byoriginal.
Men hvor det blitt da? Hvorfor har vi det ikke lenger?
Jeg tror mange av oss litt byoriginaler. Det lov å være litt byoriginal. Liksom første hipsteren kom, så tenkte jeg at yes, jeg skal være innmari spesiell, jeg skal la bare skjegge gro og lage noen skikkelige tatueringer og være helt vild og gæren, og så kommer det til å si at ja, men det gjorde mange andre. Så det var kanskje lite forsøk på å være en liten byoriginal. Og så det de som tar enda lenger, de blir bura inn. De havner på institusjoner, rett og slett. Sånn vil vi ikke ha ute I samfunnet.
Nei, men var det litt det år, eller? At man ikke hadde noe nettverk for å plukke dem opp I gamle dager?
Ja, ellers så var man godtok litt mer, rett og slett. Tenkte at ja, han sånn, han litt rar, og han kler seg litt rart, og går sine egne veier, og det får være med det, liksom.
Ja. Når vil du si glansdagene var?
Når jeg snakker for pensjonistgrupper, så liksom hører vi, ja, byoriginaler, ja. Åh, det var Lusefrans, det, som levde fram til 1958. Mm. Og liksom på den tida, på 50-tallet, da var det liksom mye byoriginaler, men når jeg vokste opp, vi hadde jo Hermansen selvfølgelig, og vi hadde Ho Ågot fra Harstad, vi skal sikkert snakke om mange av disse etterhvert, så det var mange som var I gatebildet på 70-80-tallet også, altså. Ja.
Hva det du, når du gikk løs på boka, hva tenkte du var et kriterium for å kunne bli kalt en byoriginal?
Du skal være litt spesiell, ikke litt spesiell, gjerne ganske spesiell.
Ja.
Litt spesielle vaner, spesielt antrekk, måter du ter deg på. Og så skal du, jeg kaller dem I forordet I boka for anonyme kjendiser. Så det på en måte... forutsetning at folk tenker hvem han som alltid sitter på den benken utenfor T-banen og har den rare kapsen på seg og, og kanskje får et kallenavn etter hvert knyttet til hvordan han oppfører seg eller sånt, og så vet du ikke noe særlig mer så det liksom å løfte fram historien bak de som anonyme kjendiser da.
Dette jo bok nummer to, altså en revidert utgave. Hvorfor måtte du komme med en til? Hva det som måtte forandres?
Folk stod I kø for å komme I boka.
Den veien? Jeg så for meg at det var folk som tenkte, hva det du har gjort? Har du skrevet om meg I denne boka? Men det var omvendt. Ja,
nei, den forrige boka den var utsolgt en del år, og folk spurte etter den. Jeg kunne liksom bare trykt opp samme boka om igjen med de samme 13 som var med forrige gang. Men så var det litt nye som hadde dukket opp på blokka, som jeg følte at disse må være med. Mange av dem som har levd for lenge siden, men du hadde liksom, mer mulighet for å grave fram ting på nettet, digitale aviser og sånt nå, og gjorde at for eksempel han som ble kalt for Kykeliky-mannen eller Montgomery som holdt ut på Bygdøy, han var flere som sa, hvorfor ikke han med I boka? Nei, så jeg måtte bare innrømme at jeg hadde ikke funnet ut noe om Montgomery eller Kykeliky-mannen. Men så dukker det opp, når jeg rundt, og sier, Kykeliky-mannen, han sto I skolegården vår og på ett bein og skrek Kykeliky, han tok ut gebisse først, så ikke det skulle ryke I Kykeliky-seansen. Så får jeg sånne historier, og så greier jeg å få kontakt med litt slektinger og få litt mer kjøtt på beina, og så blir det nok en byoriginal, da.
Vi skal kikke på litt bilder her, for de som måtte sjumpe til å høre dette på podcast, så finnes jo da den boka vi har kjøpt, byoriginaler og personligheter i Oslo. Det skal ikke handle så mye om bildene vi skal se på, men det gir oss et lite innblikk i hvem disse folka er. Her ser vi et bilde av en ganske sånn staselig bartekledd herre i sort-hvit, appelsin Herman.
Han ingen av oss som har hils på, for han levde fram til 1892, så det et par dager siden han tok kvelden. Men han liksom den eldste jeg har gravd fram, og kallet navnet Appelsin Herman. Han startet sin karriere som gateselger og bud i Oslo, fløy rundt med en tralle med appelsiner på, og i motsetning til alle de andre som solgte appelsiner, så valgte han å løpe. Så da, hvis jeg løper mellom kundene, så greier jeg å selge dobbelt så mange appelsiner i løpet av dagen enn hvis jeg bare går. Mm-hmm. Så han var veldig sånn ergjerrig og sto på. Og liksom når tingene går, og så farter han litt på turné, og så lager han et lite sirkusopplegg og får inn noen dyr, og så drar han over til Russland, og så begynner han å...
Altså, for det begynner normalt her, høres ut som. Altså, vi en ung mann skal tjene penger med å selge appelsiner. Ja. Og det første rare er at han tar på seg noen handsker.
Det hadde han blant annet også. Fine fruer på vestkanten. De satt mye mer pris på at han da gikk med hvite vanter og tok frukten pent opp og bøden fram. Ja. Han skjønte at selv om han selv bodde i Vaterland, Grønland-området, der var det ikke noen kunder allikevel. Han måtte over på vestkanten, og der satt en pris på litt sånn skikkelig frambying av varer.
Ok, så var han luring, rett og slett?
Ja, luring. Han hadde vel respekt for markedet sitt og var en smarting, ja.
Men når er det han bikker over og blir original? For han gjør ganske mye, altså han har jo mye sånne ting gående. Altså løpekonkurranser og andre. Ja,
for han var vel egentlig litt sånn annerledes enn de andre, for han var original i Oslo eller i Kristiania de første 20 år av livet sitt. Ja. Og så var han på en måte borte fra bybildet. Men alle husker han. Så det var liksom, når han kom hjem igjen etter mange år, så var liksom den tidligere så kjente appelsin Herman er her tilbake igjen liksom. Så han gikk fra å være en snål byoriginal til å være en anerkjent forretningsmann. Og da var han vel noen av 20 år gammel når han flyttet over til Russland.
Ja, for det skjønte jeg, synes det var så rart for å lese boka det, at han hadde da, altså på et tidspunkt, en egen liten sånn dyrehage som han viste fram.
Ja.
Altså, det var ordentlig.
Ja da. Han hadde ville dyr, eksotiske dyr, som han farta nordover i landet med. Og det var ikke alle som var like glad for disse tigerne, særlig, jeg tror, var i Harstad, hvor en tiger rømte blant annet. Det blir bråket. Og så var det også et sted han lot noen ville dyr, ikke sikker på om det var tigre eller hva det var, som spiste noen kattunger, og det ble ikke godt show.
Underholdning, liksom?
Ja, det gikk i hvert fall med noen kattunger der. Så han sleit litt med showene sine.
Men hvordan får, jeg vet ikke om du har klart å finne ut av det, men hvordan får en fyr i Oslo taket liksom, tigre og ja, alt mulig rart? Altså på den tiden?
Jeg vet ikke, men det var mange som drev i den geskjeften, så det var nok litt sånn der handel dem imellom, og man visste at det... Ja, alt fra skjeggete damer til ekstremt tynne folk, ekstremt tjukke folk, siamesiske tvillinger. Det mye rart å kunne vise fram på den tida der, altså.
Så vi hadde litt sånn freakshow-aktige ting?
Ja, freakshow var det rett og slett, altså.
Ja. Men så stikker han altså da til Russland. Hva er tanken hans med det?
Tilfelligheter. Eller han tok egentlig med showet sitt over der.
Ja.
Og han hadde det, var veldig verbalt show mye av dette da. Han hadde det i kjeften, snakket fort og styret årene. Og så skjønte han det å komme til Russland og snakke norsk. Da hjelper ikke om du har stand-up show i Russland da. Så det ble ikke sånn suksess da.
Nei.
Så da er det mange teorier om hvordan han gikk neste skritt. Og det er klart at gubben her levde for noen hundre år siden. Så det er liksom ikke så lett å finne ut fakta rundt det. Og det er laget mye eventyrhistorier om det, og en av dem var liksom at han fant tilfeldigvis under en stein noen diamanter som etter hvert førte til en diamantgruve, og så ble han medeier i den og ble styrtrik på det. Men det var i hvert fall diamanthandel han startet med, og eiendom.
Ja, så han kom hjem faktisk som en søkkerik, søkkerik mann.
Ja. Jeg har nevnt i boka hvor mange millioner det ble i dagens valuta. Jeg husker ikke ordentlig hva det var, men... mange har sikkert hørt om Martine Hansens hospital i Sandvika, og det er rett og slett hans rikdom som har gått og bygget det hospitalet. Martine Hansen, Martine var søster hans som arvet han, og hun døde like etter at han døde, og hadde testamentert alt til en stiftelse som skulle sørge for at fattige folk fikk det bedre, sykehus. Pengene sto og forrenta seg fram til 30-tallet, og så ble sykehuset bygget.
Så det bygd på kattunger som revet I stykker av tigre.
Blant annet.
Ja.
Det jo et håndfast bevis, også, for ellers har man lett for å tenke, ja, dette jo bare en vandrehistorie, det kan jo ikke være sant, men sykehuset står der, unektelig.
Dette da den eldste du har med I boka di. Ja. Tenk på gærent det var på 1700-tallet og sånt. Da. Tenk liksom, altså...
Vi kan jo lure på det, ja.
Ja. For, altså, ja, det blir jo
ikke... Utgave 3, da tar jeg meg litt
av 1700-tallet også. Vi skal hoppe videre til to... det faktisk to, egentlig. Altså, selv om de har et sånn entalsnavn, Fredens Engel.
Ja, det var hovedsakelig mora som gikk under det navnet, da.
Ja.
Anne Marie Jacobi. Og det å spille lirekasse, det var nok til å bli en byoriginal på den tiden. Det var ikke så mange som fartet rundt med lirekasser, I hvert fall ikke som var bofaste I Kristiania. Det kom en del tilreisende, særlig italienere, og spilte litt lirekasse her, og så forsvant de nordover I landet eller andre steder. Men disse to her, de bodde I Oslo eller Kristiania og underholdt.
Hva en lirekasse egentlig? For de som ikke
har vært en mekanisk kasse som skaper lyd, musikk.
Er det sveiving, eller?
Så det sveiver, ja.
Ja.
Så det høres jo ut som, ja, hva skal man sammenligne med? Det sånn veldig pling-plong-lyd, altså. Det er ikke noe vakker musikk, men det var dårlig med både NRK og CD-er og all verdens Spotify og sånt på den tiden. Så da var det, dette var underholdninga.
Men det må ha vært en kostbar investering for damene å få fattig.
Det var det. Jeg husker ikke hvor mye den kostet, men jeg har nevnt kronebeløpet I boka, og det var en investering, men det var en investering I fremtiden, for det var å gå rundt og da frem med hånda, eller hatten, eller lua, eller samle inn penger.
Hvordan liksom arbeidsdagen til en lirekassespiller? Er det flytte seg, eller har du et fast hjørne? Eller?
Flytter seg.
Ja.
Fra gård til gård.
Fra gård til gård?
Ja, I byen, der det var tett mellom folk. Stå I en bakgård,
Ja, så du kom deg inn fysisk I bakgården?
Ja. Det var dårlig med porttelefoner og stengsler på den tiden, så var jeg inn I bakgården, og det veldig mange av disse andre sving, det jo disse andre som med I boka også, det var jo bakgårdene som var arenaen deres. Ja. Og hjemmeværende husmødre. Og unger, som da trampa ned trappene, og hadde kanskje med litt mynt fra mor, eller så var det å pakke inn småpenger I avispapir, mattpapir, kaste ut. Og så var det å gå og samle sammen. Og så var det å dra til neste... Og det kunne følge en hale med unger etter. Spennende underholdning.
Så det kunne være vanlig det at du liksom hørte noe lyd I bakgården, så løpte du ut og kikket, så sto det noen og drev med et eller annet for å tjene penger I bakgården.
Og det akkurat det med bakgårdssjangere, det trenger vi ikke å gå tilbake til Fredens Engelstid for å oppleve. Jeg tror vi... Ja, på 60-tallet var det fortsatt gatesangere eller bakgårdssangere da, altså.
Men hva var storyen med disse to damene? Altså, det mor og datter.
Ja, det var ikke så lett å grave I den historien deres. De var veldig tause, og det jo greit å kunne sveive fram musikken mekanisk. Så det var ikke så mye du fikk ut av dem. De kom muligens nedenifra Europa et eller annet sted, og kom seg hit, og de var veldig religiøse. Flere av disse byoriginalene var veldig religiøse. Så livnærte de seg på denne måten her, da.
Hvorfor ble de kalt for Fredens Engel, eller hun da?
Det var en av sangene de hadde.
Ja.
Jeg skal få flere eksempler på det. Den der, liksom, det var det som var en salme, tror jeg det var, som het Fredens Engel. Og når det da liksom, alle kjente den melodien, og der kommer Fredens Engel.
Ja.
Jeg tror ikke det var så mange som visste det egentlig navnet deres. Og det bildet vi ser her, det litt morsomt da, når jeg finner da på Oslo Bymuseum en farvelagt tegning. Vi ser jo årstallet 91 I ene hjørnet her, og det altså 1891 den tegningen lagd. Og det å kunne gjengi over to sider I boka en sånn tegning som det er litt sånn... Det morsomt å presentere, da.
Vet vi noe om personlighetstrekkene deres I det hele tatt? Hva slags folk de var, liksom?
Jeg har vel referert at de var litt sånn innersluttet, og de smilte ikke så mye. Det var ikke noe showmen, jeg tror. Hvis de hadde levd på likt som Appelsin Herman, så tror jeg de hadde blitt parkert, altså.
Ja. Det var to tause damer som bare satt og svingte og var de sure. Og det var det.
Det var nok.
Dette jo en mann med en ganske, ganske lekkert kinnskjegg, et maleri her. Kølapolsen.
Og...
jeg synes det så bra navn. Ja. Hvorfor har jeg hørt det navnet? For det navnet har jeg liksom hørt.
Ja, mannen levde jo frem til 1914, tror jeg det var han døde. Altså, det noen dager siden han døde, da. Men likevel, historien om han holder lenge.
Ja.
Og så hvis du gransker et Oslo-kart og ser til venstre, altså på østsida der Akerselva renner ut, så står det Paulsenkaja eller Polsekaja. Og det var altså kaja hvor denne rike Kristiania-borgeren hadde sitt køllager. For han var kølgrossist, og, okay. og het Paulsen dette navn. Da blir det Køla Paulsen og Køla Polsen, vet du.
Du, nå, jeg var nede og gikk for å se hvordan det hadde blitt ned på barcode nå. Nå så jeg han, nå har han fått sin egen liten sånn lille allé der, som har fått hans navn
Nei,
på
seg. Nei, sier du det?
Ja, en sånn liten sånn gatesnutt som heter Køla Polsens et eller annet, et eller annet.
Og det sier du nå, hadde du sagt det for 2 måneder siden, hadde du fått det med i boka.
Ja, nei, jeg så det bare, jeg så det for 2 uker siden.
Det sant. Ja, for jeg i forrige året så etterlyser jo jeg nettopp en statue eller en gate eller en plass oppkalt.
Det er veldig kort, altså det er sånn 15 meter lang, det er en stubb liksom.
Ja,
det er,
ja. Vel fortjent.
Ja, det er rett ved det der bakeriet som svinger liksom.
Ja, ja, skal okay. du kikke.
Men hva er det som gjør, hva er det med en som gjør at liksom jeg til og med har hørt navnet hans?
Ja, for historien om en, han var veldig fæl i kjeften.
Ok.
Han var veldig, hadde til dels ganske vulgære og grove historier, og som han fortalte, og han var vært sjømann noen år, og ja, han behandlet nok de ansatte ordentlig og bra, men han kunne nok bruke mye kjeft og hadde disse historiene som han kom med til stadighet. Og så var det jo, når han hører om disse historiene, som levde i alle fall 50-60 år etter at han var død, så er det nok ganske mange historier som er helt fri fantasi, altså.
Husker du noen?
Nei, det er jo det er en historie blant annet. Han hadde jo denne køltomta si ute ved brygga der, og så bodde han i Dronningens gate, og der hadde han kontor også. Og så skulle han ned i kølkjelleren, bare sånn privat, og hente noe køl opp til leiligheten sin. Og så kom han da ned på gateplan og skulle ned i denne trange kjelleren, og der var det lavt under taket, så han slo huet rett i dørkarmen og banna og svor sånn som bare Kølaposen kunne banne og svore da. Og så kom det da tilfelligvis en prest forbi, og disse Kølaposen-historien så dukker alltid opp en prest eller en fin frøken eller frue, og her kom det altså en prest forbi og sier da til Kølaposen at de må ikke banne så fel, Paulsen, det, da kommer de ikke til himmelen. Og Kølaposen svarte kjapt, jeg skal ikke til himmelen, jeg skal bare ned i kjelleren og hente noe køl, ja. Det er vel kanskje sant, kanskje ikke, men det er en sånn, blant de som er klart innenfor, ellers så er det veldig mye sånn bæstis-prompumor i disse Kølaposen-historiene.
Ja, husker du noe der?
Det er noe, jeg husker ikke helt detaljer, men du kan si at den gangen det var hestesporvogn, ja. Og du da står foran på tilgjengelig etter hesten, og hesten slipper en fjert, så blir det gjerne mye historie rundt det da, om hva Kølaposen sa til den fine frua som sto foran seg, og hvem som fikk skylda for fjerten og så videre. Så ja, da, det er typisk sånn disse historiene var.
Men han var kjendis.
Han var kjendis,
ja.
Så han var ikke anonym kjendis han egentlig. Altså, jeg hadde han ikke med i forrige bok, for jeg tenkte at han er en forretningsmann og en stor kar. Han er ikke noen sånn der slumsete fyr, men jeg fikk jo spørsmål hele tiden. Hvorfor ikke Kølaposen? Han må jo være en byoriginal.
For han var, altså, det her snakket en fyr som det ble lagd vitsetegninger om i avisa. Ja.
Tidlig på 1900-tallet hadde vi noen sånne der vittighetsblader.
Ja.
Tegnede vittighetsblader med mye illustrasjoner, og det er jo morsomt for oss som lager bøker da, som kunne frotse i disse gamle tegningene og vise da hvordan vitsetegnerne hadde karikert han, og da med korte, kjappe, fyndige kommentarer om hva han sa, eller visst nok sa da.
Ja, altså når jeg hører om Kølaposen, så tenker jeg, vet du, hvis noen skriver en sånn tilsvarende bok om 80 år, så kommer Martin Skanke til å være med.
Ja, det kan godt tenkes, altså det er, ja da, det kan være mange som kan være.
Altså den type historie liksom. Ja.
Men de vitsene, jeg må si at det er laget en del bøker om, eller ikke en del, er laget en bok om den som kom ut for en 20 års tid siden, og det er skrevet mye avisartikler om den, og jeg må jo si at de vitsene, ja, de er ikke så veldig morsomme i dag, altså jeg er ikke sikkert at det, ja, det er litt sånn der rorbua minus, altså.
Ja. Men ble det litt sånn at man kunne liksom legge skylda på Kølaposen nå, hvis man hadde en god vits, og så sa Kølaposen det liksom?
Og etter at han var død, så var det datteren han skrev et leserinnlegg i Farmann, som var liksom den ordentlig konservative tidsskriften som kom ut en gang i uka eller hver 14. dag, og fordi han hadde skrevet litt uheldig om faren da. Og hun ville ha seg frabedt at han ble behandlet på det vis, for han var en meget proper mann, og han kom aldri med noe ukvemsord i det hele tatt. Det var bare ordgriser som la slikt i munnen hans, påstod datteren da. Men jeg tror nok han levde et litt annerledes liv hjemme enn på arbeidsplassen eller når den var til sjøs, altså.
Vi må kikke på en fyr som jeg ble veldig glad i når jeg leste boka her i, og det er altså, heten det? Jørgen den Annen?
Jørgen den Annen, ja. Jørgen Cappelen den Annen. Og Cappelen, det er jo da forlaget Cappelen som faren han stiftet.
Oi, altså, det er sønnen til Sjølve Cappelen?
Sønnen til Sjølve Cappelen, som da lagde Cappelens bokhandel og forlag.
Ja.
Og i den Cappelen-slekta så heter det alltid Elsemann Jørgen. Og vi gidder ikke å si Jørgen Cappelen senior og junior, det blir litt sånn hverdagslig, så da det Jørgen Cappelen den første, Jørgen Cappelen den annen, og nå tror jeg Jørgen Cappelen den femte eller sjette er den mannen. Så de fortsetter. De er ute av forlagsbransjen for lengst, for 2-3 generasjoner siden, men Elsemann heter Jørgen. Og blir for et nummer etter navnet sitt, ganske royal stil.
Kjører de romertallet over det, vet du om det? At det Jørgen V.I.?
Liksom? Nei, jeg tror faktisk at det bare tallet, ja.
Ah, okay.
Men, og det han, Jørgen Cappelen, en annen som jeg beit meg fattig, altså, for han oppførte seg ganske eksentrisk, altså.
Men var han dreven med bøker han nå, eller?
Han drev forlaget.
Ja, ok, så han var sjef for forlaget.
Ja, så han var sjef for forlaget, og hadde noen veldig dyktige medarbeidere. Og dette var en tid hvor bøker var viktige, og han fikk innpass på skolebok, markedet, og når jeg leser om den, så leser jeg liksom mellom linjen at han var ikke noe skolelys selv. Og det gjorde blant annet at han fant at vi må ha mer illustrasjoner i skolebøkene. Og det en god ting, da. Så takk til Jørgen Cappelen en annen for at vi fikk inn illustrasjoner. For da mente han at da, gutta og jentene som sliter litt på skolen, da har de lettere for å få inn lærdommen.
Men hva var det som var så spesielt med den?
Han likte å synes i terrenget, og det gjelder jo de fleste byoriginalene, at de nyter å synes i terrenget. Og det er klart sånn som det bildet jeg har her da, på hest. Han hadde en hytte, et landsted, et av 7 eller 8 landsteder, tror jeg, var oppe ved Haugastøl. Og når togen og Bergensbanen kom da, øst- eller vestgående, så likte han å ri til stasjonen for å se om det var noe kjente som kom. Og da hadde han en liten trompet, han kunne spille trompet, som han spilte på hornet når han kom inn på stasjonen. Og hvis han var litt forsinket, så ringte han til stasjonsmesteren og sa, jeg er litt forsinket, så fint om du holder igjen toget litt grann. Så han, og det syntes han var greit da.
Ja.
Og så bodde han i Oslo en periode, og så flyttet han ut til Bærum, og når han tok da trikken hjem, enten det var Bærumsbanen eller bytrikken, så var det ofte han tok over for konduktøren å annonsere neste stasjon. Og det syntes konduktøren bare var gjevt, og når Bærumsbanen skulle ha julebord, så inviterte de han til julebordet, for de syntes at han var så god kunde at han fortjente å komme til julebordet.
Men han stopper NSB og styrer Oslo-trikken, liksom? Han skulle bosse.
Det var det. Ja, og han var en rik, anerkjent mann som man tøyset ikke med Jørgen Cappelen den annen.
Var han ofte å se på hest, eller?
Han, jeg les litt om at han sleit litt, for han blei, hva var det var for noe, trinn, han var i hvert fall ganske tjukk etter hvert, altså han sleit med å komme seg opp på hesten.
Ja.
Så en nabo fortalte liksom om hvordan han da måtte ha en stallkar som hjalp den fram, og så var det en kasse på den siden, og så var det en ekstra stallkar på den siden, som skulle støtte den opp, og når da endelig kom seg vel opp, da var han på den trygge siden, så da kunne han liksom spankulere ut i sitt rette element da.
Men han rei ikke i Oslo sentrum
også? Ja, det også.
Å ja, han gjorde det.
Ja.
Ja, var det greit på den tiden? Bare rir liksom rundt i byen?
Han levde jo frem til 1934, så han var ikke alene om å ha hest eller hestevogn i byen han på den tiden der. Altså. Men det var ikke så mange forlagsdirektører, tror jeg, som rei rundt i byen.
Jeg har skrevet opp her at han tydeligvis likte å samle på alt mulig. Han var en sånn samlemani.
Han hadde samlet på klokker og piper og
landsteder, da, tydeligvis.
Landsteder, ja. Han hadde flere hytter oppe langs hvis han tar toget mot mot Jaren og Grua, så hadde han liksom, jeg tror, 3 landsteder på hver side av jernbanelinja. Han var veldig velstående, da. Det var i den tiden det var på en måte, de som var velstående, de var veldig velstående, og de som var fattige, de var veldig fattige.
Jeg ble liksom greit på å se trompeten hans, vet du om den finnes? Den?
Det kan godt tenkes. Jeg har vært en del i kontakt med slekta hans, og det er klart at...
Er de kryene?
Ja, jeg tror på en måte at de... Nå er vel barnebarna, har vi lest gjennom teksten, og... Sviger barnet, ja, hvordan det nå blir, har også lest igjennom, og de synes det var helt greit. Og det er jo sånn, når du skriver om byoriginaler, så er det alltid litt spennende å kontakte en slektning og si liksom, du, han onkeren din, han kunne jeg godt tenke meg med en bok om byoriginaler, og du kan bli møtt med at, hva, min onkel byoriginal? Nei, bare måte på, men i de fleste tilfeller, så spennende. Han fortjener å bli løftet frem som en byoriginal. Og så har jeg fått dem til å lese teksten, og så kommer noen korrigeringer, og som ofte synes de det er veldig morsomt at disse folka får dratt frem i historien sin.
Jeg blir så glad å tenke på den telefonen nå. Hei, snakker jeg med Jørgen den sjette? Jeg skal gjerne snakke litt om Jørgen den annen, og så svarer han, vent litt, skal du få snakke med Jørgen den femte? Han vet mer.
Ja, det kunne vært sånn, altså. Det kunne vært sånn. Men når du sier det med telefoner, så jeg har jo ringt ganske mange når jeg jobbet med stoffet etter det her, og Ja, så som Tove Nilsen, forfatteren, hun kjente godt til, til Hermansen på Bøler. Kanskje kommer innom etterpå. Og når jeg da ringer Tove Nilsen og sier at liksom, du, jeg jobber med en bok om byoriginaler, og så hører jeg de der få sekundene etter jeg har stilt det spørsmålet, så hører du liksom at det kverner rundt i huet på hun eller han i andre enden av telefonen. Oi, har jeg kommet så lavt nå, eller høyden av det? Jeg har blitt byoriginal. Og så skynder jeg meg sånn forholdsvis og sier at ja, det gjelder da Hermansen, eller det gjelder da Kykli Kymann, eller et eller annet sånt da. Og da liksom, det var ikke meg denne gangen.
Vi skal over til en fyr som er altså så strunk og fin i fasongen. Liten nett bowlerhatt, flott jakke og en stokk som han teker i lufta med. Snipp Møller.
Snipp Møller med den høye snippen.
Ja, for den snippen, han, altså det ser som en, sånn, nesten som en bilulykkekrage i høyde. Ja. Det er kjempelang skjortesnipp.
Og den, du kan si, det er jo et fotografi, og det er ikke så, jo, jeg har en del fotografier han også, men jeg har veldig mange sånne tegninger fra disse vittighetsplanene vi snakket om i sted. Ja. Og det er klart, når du skal tegne en mann som blir kalt for snippmøller, da blir gjerne snippen høyere og høyere og høyere for hver tegning som går. Så den er ganske beskjeden, den egentlig.
Vet du hvorfor alle dager han gikk med det?
Ja, det var han. Han var kunstner og jobbet innen det som var grafisk bransje den tiden. Og han hadde vært i et studieopphold i Paris. Hadde vært med i en tegnekonkurranse. Han synes ikke han gjorde det så veldig godt i den tegnekonkurransen. Vennen han satt i denne tegnekonkurransen, Møller, Albert Møller heter den egentlig, denne kommer ut garantert å vinne. Nei, han hadde ikke så stor tro på det da. Og hvis jeg vinner den tegnekonkurransen, så lover jeg å gå resten av livet med høye snipper. Og han vant tegnekonkurransen. Og holdt løftet.
Veddemål?
Rett og slett veddemål, ja. Og disse snippene, de kjøpte en pappte på Antwort og klippte til selv etter sigende da. Så... Og det var varemerket hans, og han var jo en sånn klassisk byoriginal som elsket å vekke oppmerksomhet og spradet midt i Karl Johans gate med stokken og pent antrukket og silkeslag på dressjakka eller frakken og hatt. Han var på revyscenen også. En av jobbene hans var bare rett og slett å gå tvers over revyscenen frem og tilbake på den vanlige møllerske vis. Og det synes folk var kjempemorsomt. Så han gikk rett og slett bare frem og tilbake over revyscenen, og folk lo, og det var underholdning, altså.
Men altså Kølapolsen i sånne vittighetsblader, Snipp Møller også da, i vittighetsblader, og også da på teater liksom, ja, ja. For en rolle og sånt. Ja, ja, ja. Man dro dem mye mer sånn inn og viste dem frem. De var mer offentlige figurer enn, nå er det jo bare litt en raring, kanskje?
Ja, vi skal se på noen etter hvert som også har vært litt frem på, men jeg er enig i det at den gangen så man hadde på en måte respekt for dem, så man tok dem frem og skjønte at det var litt businesser, rett og slett da.
Synes han det var kos, tror
jeg? Ja, jeg er sikker på det, og det er noen historier om når han liksom hadde begynt å gå litt av moten, han følte at nå var det ikke så mange som husket han mer, eller lagde så mye nummer av det, og når han da fikk en tilbud om en revyopptreden, så var han liksom, da var han tilbake i den gamle tralten igjen. Men så var han musiker også, han spilte cello, han spilte tverrfløyte, hadde en liten trio som han spilte med rundt på restaurantene, så han hadde en del bein å stå på.
Men var han noe spesiell utover utseendet? Var det stort sett bare snippen, liksom?
Ja, og så var det måten han oppførte seg på. Alle kjente den på gangen, og ja, det var en historie, et konditori på Egertorvet, hvor han hadde stambordet sitt, hvor han plutselig oppdaget at det var noen andre som hadde tatt stambordet hans, og bare ga beskjed til de som jobbet der, at det er mitt bord, få dem vekk. Og det var da en høytstående politiker som hadde, med kone som hadde tatt det bordet, og vi kan ikke jage vekk denne politikeren. Nei vel, da ser de aldri meg mer i dette konditoriet. Og han forsvant ut og slutta som kunde der. Ja. Og det var litt typisk han, at han hadde sine ting. Det var en venn av han som sa det at det er ikke det med snippmøller at han har en skrue løs, men de skruene han har, de er det litt for mange av, og de er skrudd litt for hardt til. Så det er nok litt bilde på hvordan han var, altså.
Jeg vet ikke om han var hevngjerrig, for det høres ut som en fyr som aldri glemmer i hvert fall.
Nei, kanskje ikke.
Nei, så går det liksom, ja, den snippen skal jeg gå for alltid, ja, ja. Du satt på mitt bord, her skal jeg aldri sette mine ben. Ja. Vi skal over til det som jeg kanskje, ja, altså dette er, han ble litt av, nesten som en helt for meg etter å ha lest boka di, Lusefrans. Han er vel det vi i dag ville kalle en boms. Er det ikke det?
Ja, uteligger boms. Men du kan se en stor forskjell på han og andre bomser, både i datiden og nåtid. Han rørte ikke en dråpe alkohol. Han var helt nykter, og han var meget religiøs. Men han var uteligger, og han kledde seg dårlig, og han levde et stusselig liv. Og i motsetning til veldig mange av de andre byoriginalene, så var ikke han noe glad i å være byoriginal. Han ville aldri helst gå i ett med asfalten og forsvinne i mengden. Så det at han på en måte fikk et kallenavn og ble løftet fram, han var ikke så fornøyd med det, tror jeg.
Vet vi hvorfor han endte på gata?
Han vokste opp ganske normalt. Foreldrene hans drev en V-butikk eller V-sjappe nede i Teatergata, og hadde fire søsken, og han arva denne V-sjappa, og han var vel ikke blant de skarpeste knivene i skuffen. Så han prøvde å drive den geskjeften så godt han kunne, men det gikk litt skjeis. Og så var det en ombygging i kvartalet der han hadde denne butikken, og han måtte flytte ut. Fikk med seg kjæra som vi ser på bildet her, og hadde en liten hybel i nærheten tidligere, men da ble han utligger, og det var vel mer eller mindre selvvalgt egentlig. Mm. Og så gikk han da rundt og samlet glass og flasker og metaller, og solgte videre til skraphandler, og fikk det livets opphold på den måten.
Vet vi sånn noglunde hvordan han overnatta?
Det er mange historier og fortellinger om han var under en veranda i Parkveien en periode, og fyrrom her og der, og kjelleganger, og vaktmester som lot han til og med få en madrass å ligge på. Det synes han ble litt for luksuriøs, og den madrassen den satt han til side. Han ville ligge rett på gulvet da. Og så var det visst nok noen fine fruer også over på Frognerkanten som lot den få et lite rom som han fikk bo i en periode. Men på den betingelsen at den var ute av huset før 7 om morgenen og ikke kom inn igjen før etter 9 eller 10, for den ville ikke ha han rekene rundt i kvartalet der den bodde, mens andre naboer kunne se den. Da, så det.
Han er jo så god. Altså, han var jo så bunn ærlig. Det er jo det som knekker meg, det er det som hun.
Ja, han har bunn ærlig, og det er laget mye dikt om henne og skrevet mye om henne, både mens han levde og etterpå. Og, ja, det er ikke veldig mange av oss som maser om å få lov å betale skatt og få lov å fylle selvangivelse, men han skjønte det etter hvert at her er det faktisk noe som heter selvangivelse og skattetrekk og sånt. Det har jeg gått klar av nå, så fant en god venn i en prest som heter Wisløff, som hjalp en dame å komme inn i det systemet, så han også fikk lov å betale skatt. Og når han ble eldre og fikk krav på alderspensjon, så synes han det også var veldig rart at han skulle få pensjon for ikke å gjøre noen ting, så det nekta han å motta, rett og slett. Da.
Ja.
Så bunn ærlig, som du sier. Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jeg føler at det noe som går igjen hos ganske mange av de byoriginalene, at det en sånn voldsomt sånn stolthet over hvem de er, at det nesten en sånn trekk ved de, at det en sånn det er sånn ære i det å være den man er. Er du enig i det?
Ja, det stemmer nok godt det, og særlig med han Lusefrans, som jo ikke het Frans, men Fritjof Kristiansen. Alle kjente den bare under navnet Lusefrans.
Hvorfor ble den kalt for Lusefrans?
Ja, når den så antrekket, så var det nærliggende å tenke at her må det være lus. Men så hadde den en nervesykdom som gjorde at den gikk og ristet seg. Og da tenkte man, åh, det lusa som klør. Så han, det derfor han går og rister seg. Jeg tror nok han hadde lus også, men det blir også fortalt i ettertid at han ikke hadde lus, men at han da hadde den der sykdommen som gjorde at den gikk og ristet seg. Og så var det bare Lusefrans det ble. Eller Luseper var det noe som kalte den også. Og så, først når han døde i 58, så folk dødsannonsene, så det stod Fritjof, parentes, Frans Kristiansen, har gått bort.
Var han, holdt på å si, en man ønsket å se i bibelen? Ble folk glad av å se han, som man gjorde med Snipp Møller?
Ja, jeg tror folk, selv om han ikke var noen underholdningsmann eller noe i nærheten av Snipp Møller, så tror jeg folk syntes at dette var et trygt syn. Det var sånn det skulle være. Han var en del av Oslos bybilde. Og når han døde, så var det fullsatt kapell i Vestre Gravlund. Da var det veldig mange som skjønte at nå har en del av Oslo-historien forsvunnet, så nå må vi vise denne byoriginalen en skikkelig siste heder. Han fikk for øvrig en nekrolog som hadde overskriften «En gatens hedersmann har gått bort». Og det er ikke mange av oss forunt å få den titelen på nekrologen vår, «En gatens hedersmann».
Hvor gammel ble han, husker du det?
Ja, han levde jo da frem til 58 og var født i 1883.
Han blir ganske gammel, altså.
Kjøpte hovedregning, ja. Jo da. 58, 68, 70, han ble noe 70 år,
ja. Ja, men det slår meg også med flere av det, at de blir litt eldre enn det man skulle tro. Ja. Selv om de lever ganske røft, altså.
Han levde et hardt liv, selv om det ikke var noe alkohol inne i bildet, så var det, han sov ikke godt, tror jeg, altså. Frøs mye.
Det er jo ganske vilt. Han fikk jo den nekrologen. Han fikk jo Lillebjørn Nilsen og laget han låt om henne. Dette er en fyr som basically prøvde å være ganske anonym, da.
Ja.
Og det har også blitt laget malerier han. Hva er det for et maleri vi ser her, egentlig?
Det står på Bymuseet. Det er borte i Dops, Fredesborgveien, Dopsgate. Området der er en mart, da. Og en ting er, som du sier, Lillebjørn Nilsen har laget sang om henne. Den heter vel Lusefrans sin vise, vel? Det eneste han eide var en kjærre og troen på en mild, rettferdig Gud, synger da Lusefrans. Men så er det jo i tillegg da, kjærre han står på Oslo bymuseum.
Ganske rått.
Jeg tror han hadde ristet på huet hvis han hadde sagt dette, at det er jo, kjærre de kommer sikkert på bymuseet, og en av Norges fremste visesangere kommer til å lage en sang om livet ditt.
Ja.
Og i tillegg da, Gyldendals leksikon, neste utgave som kommer ut etter han var død, 72-73, oppslagsord, Lusefrans på L.
Ja.
Det var ikke Fritjof Kristiansen eller K for Kristiansen, det var Lusefrans, og så sto det litt av historien hans i leksikon. Ass.
Han skulle ha visst det, det er litt irriterende nå, at ikke han får greie på det, synes jeg.
Ja, det er det. Og i tillegg da, hvis jeg får ta en siste ting, som jeg tror også han hadde vært enda mer overrasket over. Det er laget et øl som heter Lusefransøl, lokalt lite bryggeri oppe i Groruddalen. Sankt Halvards bryggeri, de har altså Lusefransøl på menyen.
Men er det alkoholfritt? For det burde det vært.
Ja, det burde vært det, men det er ikke det faktisk.
Nei, ikke sant?
Og jeg tror de har noe alkoholfritt øl på repertoaret sitt, og det burde egentlig ha byttet navn på det, så det var alkoholfritt. Men det er ikke alkoholfritt. Ja,
for det var faktisk litt dårlig gjort, synes jeg. Her har vi en bilde av en bakgårdssanger i aksjon.
Ja.
Hvem er dette?
Sving deg, eller Carl Rognstad, som han het. Og han er jo på en måte, han var jo lenge etter disse fredens engler. Men det var jo på en måte det samme da. Han gikk i bakhåla og sang, og han hadde fått navn fra en av kjenningsmelodiene sine. Så Sving deg min due, det var kjenningsmelodiene hans da.
Jeg tror kanskje vi har den låta her. Skal vi se. Ja, det har vi, vet du. Er det han vi hører over, eller?
Sving deg min due til fri hjort og fred. Inn i en verden som kom der og fred. Sving deg, min due, til livet og kjønn. Han du kall og du smør. Sving deg og sving deg. Sving deg, min due, på frigjort og fløt. Sving deg og sving deg. Og aldri min sol skal gå ned.
Yes! Når er det fra?
Jeg er ikke sikker på... Jeg er ikke sikker på når opptaket er fra. Han var intervjuet i et radioprogram, og det var vel på slutten av 60-tallet, tror jeg.
Ja.
Han levde frem til 70... 73. Så da var han på en måte på slutten av karrieren sin, og det var en fyldig stemme, men den var etter hvert ganske sånn skingrende og rusten. Men,
det var ganske perfekt også, for den presser seg gjennom, ja, som en vekkeklokke.
Ja, ja, nettopp. Ja. Så det var datidens underholdning.
Ja, for det var det da. Man skulle liksom være i stua, så hørte du den lyden fra bakgården. Og da var det bare å løpe ut på verandaen og kaste ut noe.
Ja, det er noen beskrivelser som de lurte på om det var noe mishandling av en hest eller hva som skjedde med det i bakgården. Og, mens andre skrøt veldig av han da. Så. Ja.
Men dette var hiten hans da, eller? Var det den man forventet
ja,
å høre?
Ja, det var den som var liksom kjenningsmelodien. Ja. Det var ikke for ingenting at når Kjell Edlund fra NRK intervjuet han, så var det den han fikk inn til å synge, ja.
Er det hans egen, eller er det en...
Nei, jeg er ikke sikker. Nei? Jeg har hørt noen flere varianter over den. Han endrer litt på teksten innimellom, men dette var en salme da han var veldig religiøs.
Ja, det er mange av de som er ganske religiøse.
Ja, ja. Det var litt av varemerket hans da.
Kan ikke du fortelle om Torgrim Franskmann, som ble omvendt av Svingedeg, for det synes jeg var så koselig.
Torgrim Franskmann var en av disse dragutta som holdt det på Jungstorvet, og vi snakker da... Ja, på 60-tallet, 50- og 60-tallet.
Var dragutta, var det?
Ja, fordi de fikk det kallenavnet dragutta, fordi de hjalp da torghandlerne med å dra fram utstyr for torvedagen med kasser og sånne balakiner og ja, og så feide de torvet etterpå og gjorde det fint og greit, og de var sånn vaktmestere for torvet, og de var små alkoholiserte, bodde på krogen om natta, og så hadde de et lite kvarter der på Jungstorvet da. Og han, Torgrim Franskmann, var en av disse dragutta. Og Svingedeg likte seg veldig godt sammen med disse draggutta, for de hadde alltid tid å slå en prat, og selv om Svingedeg var på en måte en helt annen kategori, han bodde i et ordentlig lite krypinn, og han var ikke noe veldig alkoholisert i hvert fall. Men Torgrim Franskmann kom en gang til Svingedeg, og så sier Torgrim Franskmann du Svingedeg, nå har jeg tabba meg skikkelig ut, for jeg har nemlig vært på møte i Frelsesarméen. Og Svingedeg sier, ja, men det er ikke noe problem. Frelsesarméen, fine folk, så det er helt greit det der. Ja, men du skjønner det, Svingedeg, at han predikanten lurte på om ikke jeg, noen ville omvende seg. Og det var da jeg gjorde tabben. Jeg gikk frem og lot meg omvende. Og Svingedeg skjønner fortsatt ikke problemet, og sier, ja, men det er vel og bra det, du har blitt omvendt, fine greier. Ja, men du vet jo det, Svingedeg, at du omvendte meg for et halvt års tid siden, og nå er jeg omvendt igjen. Så han var jo sikker på at nå hadde han gått gærlig i veien, og så ble han omvendt og gå riktig veien, og så nå var han på vei i gærne veien. Og de som kjente både Svingedeg og Torgrim Franskmann visste jo det at dette her er noe Torgrim sier bare på fleip for å drive gjøren med Svingedeg. Men Svingedeg tok ting veldig seriøst, at ja, men da skal jeg omvende deg en siste gang, men da må du slutte å la deg omvende sånn fram og tilbake, for på den siste dag når du kommer opp til St. Peter, og liksom han skal sortere hvem som skal oppover der, og hvem som skal lukte ned der, så kan det gå surr hvilken vei du er omvendt av. Så, da lar vi deg omvende en gang til, og da må det være slutt.
Det er koselig.
Ja, det er det.
Oi, nei, der har vi den igjen, det får være greit. Her har vi bildet av, et veldig sånn oppsatt bilde for det, av en dame som står på tærne i ballettsko, med en kjole og... Gjør seg litt til for kamera. Hvem er dette?
Homansbyens dronning ble hun kalt.
Ja.
Og som navnet sier, hun holdt i Homansbyen, Frognerområdet. Dronning, ja, hun kledde seg egentlig og følte seg som en kongelig nesten, og der hun skred gjennom byen i flott antrekk med rouge i kinnene, kraftig rød leppestift, kyselue. Ja, fint antrekk.
Mm. Hvis jeg ser henne komme mot meg med dette litt sånn fjonge antrekket, hvordan er hun liksom ellers som menneske bak? Får jeg noe kontakt med henne?
Ja, hun var vanskelig å få kontakt med, som en del av de andre byorganene, så levde hun litt i sin egen verden. Hun bodde sammen med sin søster bak slottet et eller annet sted. Hun trippet rundt på lette ballettdanseskritt, blir det sagt.
Men hva er det som gjør at hun, altså, du kan jo bare være en rik dame. Hva er det som gjør at hun bikker over i å bli Bjørgenhall?
Det var vel nettopp det at hun fikk dette kallenavnet, og det var veldig mye mystikk rundt henne. Og veldig mange lager da, når de ser en Bjørgenhall, hører et kallenavn, så lager man historier. Og hva var da historien til da Homansbyens dronning? Jo, hun hadde vært forlovet med en sjømann, og så fikk hun det tragiske budskapet. Skuta gått ned, alle hadde druknet. Det blir ikke noe bryllup, og da tørna gæren etter det, blir det sagt. Jeg er ikke sikker på hvor sånt det er, men det er i hvert fall det som var liksom på folkemunnet forklaringen når man så da Homansbyens dronning. Hun gikk alltid med bevisste, bestemte skritt i en eller annen retning. Ingen visste ordentlig hvor hun skulle hen. Folk har fortalt meg at man kunne se henne på Honnørbrygga, hvor hun sto og speida utover fjorden. Kanskje skipet likevel kom. Når de gikk rundt i byen, så noen gubber, karer, så granska blikket deres tilfeller det var sjømann som likevel hadde kommet tilbake. Veldig mye historier knyttet til henne.
Hun ser ganske ung ut på det bildet vi ser her. Er det bare liksom sånn hele livet?
Hun var aktiv gjennom hele livet som byoriginal. Og den navnet, Homansbyens dronning, jeg hadde det på blokka lenge. Og så at jeg skal lage en biografi over et menneske, og vet ikke noe annet enn kallenavnet hennes. Jeg fant en stor artikkel om henne, fortalte masse om livet hennes, men ikke hva hun het i virkeligheten. Mm. Og så fant jeg da på Oslo Bymuseum et sted hvor jeg fant navnet hennes, Astrid Christensen. Og at hun var født i Drammen. Og når hun døde, og når jeg fant ut når hun døde, kunne jeg gå inn i avisene rett etter hun var død og finne da en nekrolog om henne også. Så det var en fin, fyldig nekrolog som fortalte om historien hennes.
Hva slags liv levde da, vet du noe om?
Hun var jo aldri i jobb, og hun var intervjuet i Aftenposten en gang, og da sa hun det at boklig lærdom, nei, det var ikke noe for henne. Det var kunsten, og særlig dansen, som sto hennes hjerte nær. Og hun var da, hadde gått på ballettskole og var en dyktig ballettdanser, men faren hennes var ikke så glad for at hun drev å vise seg fram offentlig som ballettdanserinne, så det var kun mindre arrangementer og private opplegg som hun fikk lov da å danse eller framføre balletten sin i da.
Jeg lurer liksom, hvis hun hadde levd nå, var det, altså... Hva da? Hadde hun bare blitt ansett som litt rar, og så bare på en måte blitt akklimatisert på en eller annen vis? Ja,
kan godt tenke seg at hun hadde sklidd gjennom samfunnet og ikke fått den samme oppmerksomheten i dag, for ja, på en måte godtar vi jo mer folk som er litt annerledes da.
Vi må over til Sjølvesten. Altså, dette er jo min byoriginal, for han husker jo jeg. Hermansen. Mm. For det var jo litt sånn, hun kunne komme hjem og si, vet du hva, i dag, jeg så Hermansen i dag. Hvordan sånn ut? Han var fakir. Ja, eller, altså...
Han hadde alltid andre nye antrekk på seg. Og vi snakker nå 70-tallet. Mm. Og jeg vokste på Oppsal, og vi kallte den for Baronen av Bøler. Han var jo så flott kledd alltid. Enten Baronen av Bøler eller T-baneturneren.
Ja.
For han elsket jo å turne på T-banen. Disse stengene på T-banen, de var jo som skapt for å drive turnøvelser. Så der, midt i røsjen, så kunne han bare ta seg jakka og legge pent på setet og sette i gang med bøy og tøy og spagater og opp i håndstående her og der. Og det var på den tiden som... Vi hadde fedre som var på hans alder og tenkte at man oppfører seg jo ikke sånn. Når man en voksen mann på 50, 60, 70 år, man gjør ikke det, men han gjorde det.
Men var han turner egentlig? Han ser jo så sprek ut.
I sine unge dager så var han turner.
Ja.
Han var turner, og han var advokat, og han ble byoriginal etter hvert.
Ja, for det ble han. Men hvor er vippepunktet her? For her snakker vi om en fyr som tross alt ting var litt på stell.
Det var litt på stell, og så skjeia han vel litt ut sånn psykisk. Det gikk litt på tverke for han.
Ja.
Han hadde vel litt sånn som snippmøller, noen skruer som var skrudd litt for hardt til. Og han havna på 6. avdeling på Ullevål, og havna etter hvert på Dikemark, hadde noen runder der i psykiatrien, og så bodde han alene på Bøler etter hvert, og gifta seg for andre gang etter hvert, og så gikk det skjeis, og så, ja. Så fant han jo det å være, når det første er litt rar, så kan han like å ta den helt ut, og da var det da å kle seg ut som bare det. Og jeg husker en sånn, i starten så husker jeg han som bare, hvis det var en regntung november-torsdag, så kunne han ta på seg smoking for å gå ned på sambeklager på Bøler for å handle. Men etter hvert så ble det mer og mer maskerade, mer og mer utkledning, mer og mer overraskende antrekk.
Og så var det han fikk tak i alle disse klærne her?
Det er mange historier om det, og noen snakker om at han hadde tilgang på noen teaterlager eller et eller annet sånt nå. Jeg tror ikke han hadde det. Jeg tror nok det var mer at han fikk av naboer, kjøpte på loppemarkeder. Jeg snakket en del med ene sønnen hans, han hadde to sønner, og sønnen fortalte at han var jo en kløpper med nål og tråd, og så sa han kunne liksom sy om en damekjole til en sånn sjeik-antrekk eller et eller annet sånt, så han ordnet og syret.
Hvor mye inn i rollen gikk han liksom? Hvis han var sjeik, snakket han liksom sjeiket?
Jeg tror han gikk veldig inn i rollen.
Ja.
Og han var jo intervjuet av veldig mange blader, og det er laget en billedbok om en blant annet, som for øvrig kommer i en ny utgave etter hvert. Harald Medbø som har tatt de bildene her, han snakket mye med han og hadde lagde da en bildebok sammen med Hermansen. Og Hermansen var jo ikke noe dum kar da. Han var jo et skolelys egentlig, så han hadde mange smarte replikker da, som formidlet i den billedboka. Blant annet så sa han det at det er vanskelig å spille teater, og særlig er det vanskelig å spille normal. Og det er jo det de fleste gjør, og det er det han synes var veldig slitsomt å spille normal, og derfor så var han heller sånn som han var. Han sa også at det bor en Hermansen i oss alle. Det er bare forskjellig grad av hva man tør å slippe sin Hermansen løs. Så,
lurer han noen gang, noen med disse kostymene, vet du det? Altså, det er noen som går på det og tror at det går en cowboy løs
ja, på Bøler. De fleste kjente Hermansen og syntes det var storveis å bare se en. Men han hadde en gang en russisk admiralantrekk eller noe sånt, og så var det flåtebesøk fra Sovjet da, så han liksom gikk rundt da som en høyt dekorert befal i russisk antrekk da, i russiske hæren, og når det da kommer en eller annen underordnet marinegast eller hva det nå heter, og ser plutselig han, så var det jo gå opp i rett, og det han hilste jo høflig tilbake, og synes jo det var helt gjevt selvfølgelig.
Men jeg synes det er så gøy, for han, altså, han går ikke bare rundt, liksom, og, altså, han, det er en fyr som han tar mye plass.
Ja.
En ting er turninga på T-banen, men vi snakker, det er kruttlapppistoler og fløyte og...
Symra Kino, da var det, når det var cowboyfilm på Symra Kino, da var det jo 400 kruttlappsalver, og inn på teaterkaféen gjorde det samme der. Han latet en gang som han var bankraner. Kom inn i en bank, løfta kruttlapppistolen, skjerv foran ansiktet. Men de som jobbet der, de kjente de oss, de visste at det er Herman som tuller litt med oss. Jeg tror i dag hadde han blitt buret inn for lenge siden, altså.
Han ble også altså han ble kjempekjensverdig, men han var jo med i en Olsenbanden-film også. Det synes jeg er litt koselig.
Olsenbanden for full musikk, 1976 var det vel.
Spiller han seg selv, eller har han en rolle?
Nei, han var en ordensutdeler. Okay. Så når da en politimann som hele tiden er med i Olsenbanden skulle få, ja, om det var kongens fortjenstmedalje eller hva han skulle få, så var det da Hermansen som dukket frem. I flott antrekk, med en pute med ordenen på, banka på døra, inn på politistasjonen, og vær så god.
Har han noen dameroller også, eller spiller han bare menn?
Jeg tror det var bare menn han hadde, altså.
Ja.
Tror det.
Mye hatter.
Mye hatter. Hatter skaper folk.
Si noe om matvannet han så. Jeg synes han hadde en helt grotesk drikkevannet.
Ja, da tenker du på kaffen, da.
Ja, den var fæl, altså.
Jeg har aldri prøvd det selv, så jeg kan tenke seg at det er godt.
Det men, tror jeg ikke, altså.
Nei. Altså 50-50 kaffe og ketchup.
Ja.
Han sa jo det, visst nok, at det er ingen som stjeler kaffen min når jeg lager den blandingen av det.
Det drakk han, altså.
Det er mulig at han bare gjorde det bare for å ha en gimmick, liksom.
Ja. 50-50 kaffe og ketchup. Ja,
og ketchup, det er det det tærer på innvålene, så...
Og så var han på flaska han her, forresten. Var han en drikkfeldig...
Nei, jeg tror ikke det, men ja, jeg vet ikke ordentlig. Jeg har ikke skrevet noe om det, og så er det jo, vi husker han som den glade fyren, men det er klart at en mann som er sånn som han var på en måte gatas narr, gatas klovn, han hadde sine mørke sider. Mm. Så det var ikke bare lett å være Hermansen, tror jeg, når det bytta.
Vet du om han hadde noen nære venner, eller var han liksom bare rundt og spilte sånn enmannsteater?
Han var jo, han var gift med en dame som han traff på Dikemark, som han hadde, var gift med en periode, så døde hun dessverre, og ellers så, han hadde kontakt med en del folk. Han hadde lite kontakt med familien sin, sønnene sine, bortsett fra helt siste stunden. Det var nok en mann som ikke var så lett å få kontakt med heller.
Vi skal over på en annen fyr her. Han drakk jo veldig hardt og var ærlig om det også. Kyteren.
Kyteren fra Vålerenga.
Ja.
Han sa om seg selv at han var den eneste ikke-anonyme alkoholikeren i landet. For han var, som du sier, han var ærlig med alkoholproblemet sitt, og han var veldig opptatt av, han bodde like ved Vålerenga skole, og var veldig opptatt av å fortelle ungdommen at det går ikke den, så bare dere som har øl i glassene, så vær forsiktig, gå ikke i den tabben som jeg har gjort, bli ikke alkoholikere.
Hvor kommer navnet fra, kyteren?
Ja, det er i diskusjonen rundt, og det betyr visst nok å skryte.
Ja.
Og han kunne være ganske breial og svær i kjeften, selv om han var liksom unnselig som type. Men han var med faktisk i to filmer, eller dokumentarer om Vålerenga. Og liksom når NRK skal lage dokumentar om Vålerenga på 60-tallet, så var det naturlig å finne fram kyteren. Og når han prater da, så var det nesten som å høre en prest snakke. Han var veldig sånn doserende da. Mm. Så det nok litt derfor han har hatt dette navnet helt siden guttedagene. Og så fortelles jo da at folk fra Vålerenga, der var det kallenavn, enten du spilte fotball eller ishockey eller hva du gjorde, da var det var kallenavn hele veien.
Men han ble vel ikke kjent bare for å sitte på puben på Vålerenga? Hva det som gjør at han...
Han var dikter.
Dikter, ja.
Han var Vålerengas poet, skrev hyllestikt til Vålerenga, til bydelen, til fotballaget. Ja, og de kom på trykk i Arbeiderbladet, som det den gangen, Dagsavisa i dag.
Jeg tror jeg fant frem dette her, skjønner du, for han hadde jo, altså, det er jo noe her. Islands gate, det et dikt han har skrevet som kom på trykk i Aftenposten i 1980. Hvor lenge levde han da?
Han levde stund, han frem til 84.
Ja. Den gata jeg bor i er stille og rolig. I hele mitt liv har jeg her hatt min bolig. Her vokste jeg opp blant et mylder av unger og utslitte mødre med angrepne lunger. Og fedre som drakk for å prøve å glemme den bunnløse armod som rådde i hjemmet. Jeg har tidlig stiftet bekjennskap med nøden, som hjerteløst dømte så mange til døden. For mange var de som i kampen gikk under, heroiske sjeler som levde som hunder. I tankene ser jeg dem slite og streve, de offret seg selv for at vi skulle leve. Og barnene fødes, og oldinger dør, og gata den ligger der stille som før. Det er mørkt, ass.
Ja, ja, ja.
Men det henger jo på greip.
Det gjør det.
Ja.
Han hadde vel hatt et håp om å få gitt ut diktene sine som en diktsamling, sendte det noe forlag og fikk nei, men noen år etter at han døde, så var det noen lokale ildsjeler. Jeg tror det var blant annet historielaget på Vålerenga, og noe som kallte seg for gubbelaget, som var knyttet til kirka, som fikk gitt ut. Så han fikk en liten heder etter han var død.
Men han hadde jo tross alt, det gikk jo litt liksom opp om han, han ble jo liksom mer og mer kjendis etter hvert, og ble på en måte, han gikk jo fra å være litt som boms da, til å faktisk bli en, ja, noe man var stolt av på Vålerenga på et vis.
Det var jo en tid hvor Vålerenga var i støpeskjeen av ombygginga, du var på vei å få en tunnel under, få vekk trafikken, det som hadde vært kommelige boliger ble fornyet, og det ble et hipt å bo der, og han ble på en måte talsmann for Vålerenga. Men ja, de gikk litt oppover, men de gikk litt nedover på slutten også. Det var visst ikke så veldig mange mer enn 3-4 stykker i begravelsen hans.
Ja, ok. Her er vi over på Blomsterole. Også en alkoholiker, men ikke så oppadgående kurve som kyteren, kanskje. Hvordan fikk han navnet sitt?
Det vet jeg ikke ordentlig, men det er jo et dikt som er om Blomsterole, som vel Jørgen Moe har skrevet. Og det, han heter egentlig Olaf, så, men den Blomsterole, det var jo på en måte en sånn gledespreder, en positiv kar da. Så også når han i tillegg da går og selger blomster, som han kanskje har fått av noen blomsterhandlere som rester etter dagens handel, og kanskje har stjert i kommunens bed, når du da går og selger blomster, så er det lett at du blir Blomsterole. Og han var stolt av navnet sitt. Alle visste at det var det han het, og han poengterte det også ofte.
Hvor var hans zone i byen?
I sentrum.
Ja.
På kaja, han i tillegg til å gå og selge blomster, så var han veldig glad i fiske. Fiske ål fra brygga. Fiskeutstyret var da en hermetikkboks med fiskesnøret rundt og krok, og så fisket han da ål. Og syntes det var veldig gjevt, og han tror han solgte litt i noen restauranter og sånn, den ålen han fikk inn i Oslofjorden for 20-30 år siden. Det var ikke så rent som det er i dag, det var ikke noe badeplass på Sørenga på den tiden, så...
Det må jo bli akkurat sånn som med Lusefrans ble et øl. Det må jo bli sånn rett det også. Og du får en blomsterole som er da en ål fiska fra rett utenfor rådhuset. Du, jeg må bare hoppe videre til han kærlen her, for han synes jeg ser så vidunderlig flott ut. Det er to bilder på lærheten nå. Et sort-hvit bilde til venstre og et fargebilde til høyre. Jeg regner med at Montgomery, som vi skal snakke om, er mannen til høyre. Det er,
Montgomery er mann til venstre,
okay.
Og kallenavnet Montgomery er mann til høyre,
ja. Er det da sånn at vår byoriginal Montgomery har tatt navnet fra han til venstre? Er det så enkelt?
Jeg vet ikke om han egentlig tok det selv, eller om det var bare alle andre som så at han ligner jo veldig på denne brittiske generalen, så vi må jo begynne å kalle han for Montgomery. Mm. Og så syntes han det var litt morsomt selv, og så hadde han da en alpelue som... Han var jo kunstner, og da var jo det nesten som en beret, en sånn militærlue, og så anla han også en bart som skulle være ganske lik militærhelten sin bart, og og da var han fornøyd med å få dette navnet Montgomery, og så hadde han en militær frakk på seg og gikk litt sånn rak og rett som en militær kar og
Men så sa han jo kykkeliky da.
Og så sa han kykkeliky. Og derfor så ble det veldig ofte kykkeliky-mannen, eller bare kykkeren.
Ja.
Og når, som jeg sa, ikke sant, når du steller deg på ett bein i skolegården på Bygdø skole og tar ut gebisset og skriker kykkeliky, da ja, du blir lagt merke til.
Men hva var greia med det? Vet vi noe, hvorfor han drev med det?
Det var vel for å vise seg litt fram.
Ja.
Og så hadde han vel litt dårlig kontroll når han fikk i seg litt for mye alkohol. Så, men når han ikke fikk i seg alkohol, så var han en dyktig kunstner. Han har jo gjengitt flere malerier i boka mi som han har malt. Tre eller fire store malerier som henger i antasje på Café Engebrett. Signert han. Malt etter noen gamle bilder.
Kanskje vi har... Nei, her er et bilde av han sitter og maler. Det var, tror jeg, et... Ja, her er et maleri som han har malt.
Det er ikke så dårlig det da.
Nei. For en mann som plutselig kan stå gale. Ja. Vi drev han med det sånn ellers... Også, eller var det man skulle han på døde liv inn i skolegården? Og
jeg fikk kontakt med to nevøer han hadde i Sandefjord, der han var vokst opp, og da kom jeg tilbake til det jeg nevnte, at det er det å ringe til noen og si at onkeren deres, han fortjener plass i byordningavbok, og det var nevøene veldig enige, ja. Han var rar, også hjemme. Og når han var hjemme i Sandefjord, så tok han gjerne en kykkeliky på, sto på et bein og skrev kykkeliky i familieselskaper også. Og han fortalte veldig om det kallenavnet hans, Montgomery, og det var han stolt av, han fortalte nevøene.
Du skriver at han bodde blant annet på et tidspunkt i skogvokteboligen i Paradisbukta.
Han bodde ikke i boligen, men han bodde egentlig i hundehuset der først.
Hundehuset?
Ja. Og så var det noen som flytta inn der, vi er da på 70-tallet.
Og som flytta inn i selve huset?
Selve skogvokteboligen.
Ja.
Det står der fortsatt, like ved badeplassen. Og de kom flyttende inn der, og så kommer det plutselig en ranktrent mann ut av hundehuset og fortalte at jeg har fått lov å bo her av forrige eieren, så det er helt i orden. De syntes det var litt ille at han skulle bo i et hundehus som nesten ikke var langt nok til gubben selv engang. Så de pusset opp grisehuset, så han rykket opp fra hundehus til grisehus. Og det høres litt ille ut, men ja, de pusset opp grisehuset greit, så da hadde han et kvarter å bo i om sommeren. Så der bodde han om sommeren. Og hvor han var om vinteren, det er egentlig ingen som har sporet opp, men han bodde nok på et eller annet herberg i byen.
Men det er så pussy, for du har en fyr, han må jo ha litt stasj, altså det skal jo males, og han har jo da militærfrakk, og ser liksom veldig, det må ha vært et jobb for han å holde på den fasaden, når han liksom ikke hadde noe tilholdssted.
Ja, men i det tilholdsstedet han hadde, der blir det fortalt at der hang dressene og sykkelutstyr, han var veldig glad i å sykle, der hang utstyret på snorrette kleshengere, så han var liksom ordentlig av seg, og når han skulle ut og sykle, så var det liksom det skulle ytes skikkelig, og han hadde ordentlig sykkelhuser som de proffe. Men så gikk det vel, de gangene han var på kjøret, så gikk det veldig gærlig da.
Ok, så det var
veldig sånn berg- og dalbane.
Ja, så det er fylla som tok en på en måte?
Ja, da var det kykkeliky, og når han var edru i lange perioder, så var han veldig produktivt og malte veldig mye.
Hadde han noen suksess med disse maleriene sine?
Han dro nok rundt og solgte dem litt, og han har tydeligvis fått solgt dem til Café Engebrett. Hvis han googler på, eller går på Finn og så søker på navnet, så står han inne sammen med litt andre kunstnere. Jeg tror ikke det er så veldig dyrt å ettertrakte, men det er nok mange som har en Granholt hengende på veggen.
Ja, det er Granholt.
Einar Granholt var navnet hans da. Ja.
Kanskje han øker i verdien nå?
Kan tenkes.
Her skal vi over på en kvinne som jeg synes har et forbilledlig kosthold, nemlig hun Ågot.
Og også at de er fra Harstad.
Ja, fra Harstad. Jaha. Ja, er dette som vi kunne forvente å se det med alvarsjakke? Ja, ja.
Dette er på bakrommet i Grønland kirke. Mm. Og pepita-kjeks, det var hun veldig glad i. Mm. Niesene fortalte at når tante Ågot var på besøk, selv på julaften, og de serverte den beste julemat, nei, tante Ågot, hun foretrakk brødskive med sunda og pepita-kjeks. Mm. Og gjerne en skål med sukkerbiter innen rekkevidde. Da var Ågot fornøyd.
Skulle være søtt.
Jeg skulle være søtt, ja. Mm-hmm.
Storbyens Robin Hood ble hun kalt.
Ja, Aftenposten hadde en svær artikkel om henne, og det ble laget en kortfilm om henne også. Og i den Aftenposten-artikken så sto det da som overskrift Storbyens Robin Hood, og jeg tror videre at det sto noe sånt som at hun får av de rike og gir til de hun har lyst til å glede. Det var filosofien hennes.
Ja.
Mange, jeg er sikker på mange som sitter her husker det godt, altså det er hun... gikk med en rullator på det siste, vi ble mer og mer krokrygga, Och så för det så hade en kombicykel och en damecykel som man gick och trillade alltid. Jag så aldrig att ha cyklat men gick alltid och trillade. Och så var det en kurv föran på rullatorn eller cykeln. Och då var det gärna en reiseradio på Bonguffe. Och så var det ett pappkrus som man samlade in pengar i. Och så tursla runt i byn.
Ja. Och delte ut lite pepita kex.
Ja då. Och det var ju gick och tiggde då pengar och det var ju inte till sig själv, det var för att köpa kex för att dela ut, det var för att köpa blomster och pynt i Grönland kyrka. Och det är som någon historia har hört hur de kunde komma då med koppen som har du en krona till mig? Nej, jag har inte några pengar, jag först svarte välkomna. Nej, vill jag, men då ska du få lite av mig då så. Så det var väldigt det var viktigt att glädje.
Ja. Och lite lovlös så, hon gjorde det som en ville.
Ja då. Hon kunde inte skönna varför bilen gick att stoppa på rött ljus. Hon satt på med en bil och stoppar på rött ljus. Nej, jag går och går alltid på rött och grönt och alla färger. Jag sån det så var helt unödigt och skulle på bussen betala för sig på bussen. Nej, hon bara smilte till chauffören och chauffören visste att det här är inte några pengar att få ut.
Men det är ju en trist historia i bunden här också för det är ju produkter av norsk hälsovården på 50-talet ja. På sitt värsta.
Hon blev lobotomert. Lobotomi var då datidens lyckepille. Så hon var en hjärnoperation. Hon var lite ute och köra psykisk och då fann man ut att en lobotomering var tingen. Och det var grunden att hon var så pass avstumpad eller vanskelig att komma in på då. Så hvis någon har truffat henne så har du säkert fått en kommentar från, men det att pröva att sätta igång en samtal var helt hopplöst egentligen.
Men hon blev ju gift på tidspunktet.
Ja, hon Hanshaug eller Hanshaugen var väl efternamnet så det är efter mannen hennes ja, som var en 10-12 år äldre och som alltid gick en god del meter föran så det var liksom hon gick efter och han strena föran. Ett rart par blir det beskrivet.
Mm. Men hur var bli då?
Alltid bli.
Ja.
Och tursla runt bodde på gamle hjem, det som ble kalt for peikhjemme, gamle hjem i gamlebyen.
Ja. Ja, nok en favoritt. Jeg har ikke bildet av mannen, men vi har bildet av huset hans. Ole Bjørn. Han var tøff, ass. Jeg ser at stikkordene mine her et rim. Fem forskjellige pass og et hjemmelaget palass. Jeg skrev topp. Han hadde fem pass.
Hjemmelagde palass. Nei, hjemmelagde palasset ser vi her av pass. Han var liksom en sån liten luring och en skur kan man sitta inne lite och drev och dikta lite och lagde malerier och så drev han med lite krumspring bland annat och lagade sin egen pass som han reste Europa runt med.
Och det funkar.
Ja, det funkar. Han hade till med sin morra sig i rullestol på sina gamla dagar och tror drog helt till Sri Lanka och Indien och så med dessa hemlagda passen.
När är vi snackar här sån tidsmässigt?
Ja, han döde ju för 2-3 år sedan bara i 2015, men vi snackar runt lite för 2000 tänker jag.
Filmen har varit helt genial. Det var vanskligt att få falska pass själv då.
På 80-talet så fann jag en överskrift från Dagbladet där det står byoriginal rundlurte banker och då den förfalskade någon växlar. Som jeg greide å få hevet også. Da hadde brukt en farvekopimaskin, som var ganske sjelden på 80-tallet. Farvekopimaskin, og så måtte den hjelpe litt til, for den blå underskriften ble litt dårlig, så den måtte den hjelpe til litt med en kulepenn, og så fikk den da hevet disse vekslene. Og det ble rettsak og greier da. Da fortalte han at ja, det var jo egentlig bare for å sette politiet på prøve, og han var jo litt kunstner, så det var liksom for å vise seg litt fram da.
Vi må snakke litt mye om han, altså. La oss ta utseende hans først, for han har, hvordan klær han seg?
Ja, det är väl liksom Lusefrans i 2000 utgåva, lite sånt tillfälligt. Det var en bobbeljacka han hade tillgänglig så var det och en sko av varje typ var liksom det han likte att gå med för då visste han att han gör som han vill.
Mm. Och parrykk som lue.
Ja, det kunde han som lue. Och så var det han var en ganska lokal byoriginal egentligen så det är inte så väldigt många utanför Lambertseter Nordstrandområdet som har hört om den, men till gengäld så har de som bodde i närheten hört väldigt mycket om den.
Ja.
De som var kunder på bensinstationen eller banken eller järnvaruhandeln på Säterkrysset, de kände väldigt gott till Ole Bjørn. När han kom där och ja, han hade en bankbox med värdesakerna sina och nyckeln till bankboxen den låg i andra skuffen ovanifrån på Järnia vid sidan av. Så han var glad att hålla styr på den mer så han måtte inom där och
det måtte Järnia att ta vare på det.
Ja, då var bankboxen alltså i alla fall och så hade han ett minibankkort som han alltid glömde koden till och då var det ringa till kyrketjänaren i Lambertseter kyrka. Han huskade koden. Så
alltså världen var till för Ole Bjørn.
Och så lagde han det huset här och
ja, för detta har han byggt själv.
Detta har han byggt själv av stjärte brackor och materialrester som han fick tillkört med kranbil och Og han var jo såpass kjendis at det ble laget to kortfilmer han. En ble vist på TV3, en halvtimes lang kortfilm.
Det skal jeg se.
Så den verdt å se, altså.
Men det ser svært ut.
Ja, jeg tror det var over 1000 kvadratmeter som han bodde alene i. Sammen med et par katter i perioder. Mm. Og han var jo ikke akkurat en... Det var ikke noen rette vinkler og noe som var i vater eller lodd her, så det var... Men han var iherdig og bygde og styret og samlet og hadde dette som sitt prosjekt. Og i en av disse filmene så sier han det at ja, kommunen er jo litt gærne for at jeg tar meg til rette her. Han hadde fått en slags tomt, eller fått avtale om han fikk lov å bygge her, men han fikk jo ikke lov til å stjæle strøm, for eksempel. For det gjorde han bare hekta seg på nærmeste lysmast og tok strøm ut derfra. Hvis lysverket var og tok inn ned, så var det dagen etter, så var han og koblet seg til igjen. Altså han tok seg veldig til rette da. Men så sa han det i denne filmen at det er jo mange som er sure på meg for det driver å ta meg til rette her, men det må jo vite at den dagen jeg dør, så arver jo faktisk kommunen hele huset. 1000 kvadratmeter som du kan bruke til ungdomshus, kulturhus, hva som helst, ikke sant? Så han skulle bare visst at i den 3-4 uker etter at den var borte, så var alt jevna med jorda. Nå er det en fin lekeplass der, en fin sånn rasteplass, og Okay. Det står da Ole Bjørns plass der.
Har han vann der da?
Han fikk en brakke med et ordentlig toalett etter hvert fra bydelen.
De var såpass greie med.
Ja, de prøvde å få han til å flytte inn i en ordentlig brakke ved siden av, men han ville helst bo i dette huset. Men han fikk vann og kloak i en sånn liten sidebrakke, men så renner jo Janselva rett forbi. Mm. Og den drev, han hadde en svær gravmaskin, han drev og gravde litt, hadde mye ideer om at han skulle lage en demning der, og lage en liten dam som han kunne ha en hjulbåt som skulle skovle rundt på. Han hadde masse smarte ideer.
Ja, hva slags andre ting var han hadde planer om da?
Han var liksom oppfinner da, så han hadde noen teorier om hvordan man kunne... Han hadde reist til sjøs i mange år da, så han mente liksom at i stedet for å bruke trosse og vajere som skulle holde skipene, så skulle man ha en kjempemagnet som kunne bare smakke av båten inn til kaja. Det var en av de ideene han hadde da. Og disse var skrevet ned på liksom, baksida av en huntonittplate eller på en voksduk han hadde på bordet eller sånt da, så han hadde mye rart for seg.
Ja, han var ikke så fornøyd med den norske flagget heller. Synes det var dårlig?
Nei, det har jeg også hørt at det var et eller annet med symbolikken. Jeg tror det var kors han ikke var så fan av, så han hadde laget sitt eget flagg som han gikk med foran i 17. mai-toget, det lokale 17. mai-toget på Nordstrand, som var rødt, hvitt og blått, men det var litt annen design på det da. Mm. Og det, jeg må jo si at besteborgere på Nordstrand, de var jo ganske rause. De lot Ole Bjørn være Ole Bjørn.
Altså, at du får lov til å bygge 1000 kvadrat, stjæle strøm, gå forrest i 17. mai-toget med ditt eget, for du er misfornøyd med norske flagget, tvinge hjernen til å ta vare på nøkkelen til bankfolk. Altså, det er jo helt ut av kontroll.
Ja.
Det er helt fantastisk kult gjort, da.
Nei, altså, Ole Bjørn er Ole Bjørn. Ja. Og når jeg kom opp med første byoriginalboka mi, så ringte han faktisk og var litt snurt over at han ikke var med i boka. Jeg hadde den på blokka, men du kan si, når du går forbi et byggverk som dette, og ser en fyr surre rundt der, du har ikke veldig lyst til å gå bort til den og si at du, jeg lager en bok om byoriginaler, vil du være med i den? Liksom, nei, jeg kjente at det der, det orket jeg ikke å gå inn på. Men han ringte meg og sa at neste bok, så må jeg bare komme med. Men da var han da døden i mellomtiden, så han har aldri fått glede av boka.
Nei, du fikk ikke vært inne der?
Så jeg har ikke vært inne, men det er veldig dokumentert alt mulig. Det er skrevet mye om den, og det er tatt mye bilder av den, og... Han lagde malerier, og han lagde dikt, og veldig mye av dette er dokumentert. Og veldig mange på Nordstrand trykket til seg bryst og syntes at det var helt greit. Og disse brakkene han hadde stjert, det var et oppslag i Aftenposten om dette, og han var intervjuet, eller han, politisjefen på Manglerud politistasjon var intervjuet, og fikk spørsmål om ja, denne anmeldelsen fra bydelen av Ole Bjørn, hva skal dere gjøre med den? Den saken ligger i bånd av bunken, og jeg tviler sterkt på at noen gang kommer noe lenger opp i bunken, sa da stasjonssjefen, og det er jo også tegn på raushet da.
Mm. Så her har vi et sånn bilde av alle sammen, og for det er jo en ting som går igjen her. Byoriginaler har noe på huet. Altså, du er ikke byoriginal hvis du ikke har en eller annen hatt. Er det så?
Ja, det var det som var temaet mitt når jeg hadde lansering av boka, så viser jeg frem disse i tur og orden, og hvis noen går og tenker at ja, jeg vil bli byoriginal, så start med hodeplagget. Litt sært hodeplagg, og som dere går med alltid.
Jeg bare ser i salen her om det er noen som bare noe lurer. Det holder ikke, altså.
Men det er godt, ja. Caps kan jo funke greit. Og...
Ja, det er Ole Bjørn som er nest lengst til høyre her, med den blå capsen her. Noen ord om El Yukon. en tater fra Voss med en ganske fæl oppvekst. Ja.
Det er en tragisk historie. Veldig mange husker den sikkert som en morsom gledespreder, enten med gitar som vi ser her, eller fakir, slukte flammer og sverd, og hadde sånne enmannsteater, og var hyret inn av sirkus og tivolier også. Han var på en måte en profesjonell underholder, han også. Men han var jo, som du sier, tater fra Voss, og datidas politikk for tatere. De skulle vekk fra foreldre, settes på barnehjem. Jeg tror han hadde fått diagnosen ADHD i dag. Han var litt utadvent, litt aktiv, litt frem på, likt oppmerksomhet. Og det var bare hår i suppa når du skal bo på en institusjon i Norge på 30- og 40-tallet. Så det, han var uglesett overalt, og lærere ga han opp. Han fikk aldri en ordentlig utdannelse. Han sendt fra barnehjem til barnehjem, fra institusjon til institusjon, og havna på Emma Hjorts hjem, stemplet som åndssvak. Forholdsvis normal gutt. Så det er en tragisk start på livet for han.
Hvordan er det han ble i Eljukan da? Han heter jo ikke det.
Nei, Einar Olsen var navnet hans egentlig, og han, Eljukan var et navn han selv tok da. Mm. Han dro til sjøs, var på utenriksfart, så fakirer i India, og tenkte at det er tingen. Så da han kom tilbake til Oslo, så tok han da kunstnernavnet Eljukan, og så begynte han som fakir.
På Karl Johan?
Ja, liksom, der var mye folk samlet. Der var han, om det var campingplasser eller messeområder, eller Frognerbadet var han mye, badeplassene langs fjorden var han mye. Og så var han også hyret inn da av sirkus- og teatergrupper. Og så drev han da og slukte sverd og flammer, og så stakk han seg med spiste barberbar, stakk seg med nåler. Han drev med selvskading, satt i system, og det var på en måte datidens underholdning. Jeg er sikker på i dag hadde vi bare snudd oss vekk i Vemmel, så tenkte jeg at her er en stakkars gutt som har hatt en vond barndom, og som da driver med systematisk selvskading som underholdning.
Jeg så jo et klipp ute på YouTube, hvor han var på NRK, sammen med Harald Tusberg, og spiste lyspærer. Så.
Harald Tusberg, beste sendetid på lørdag, der sitter han da og knuses lyspærene, og gommler dem innpå, og skyller dem ned med noe vann etterpå. Jeg er ikke sikker på om det hadde gått inn i NRK i dag, ass.
Men han blir jo landskjendis, han altså, henger jo med liksom, kjente politikere og opptrer med Wenche Myhre, og det går seg til.
Ja, det var vel litt fordi han var så frimodig, at han turte, og han hadde ikke noen begrensninger i det hele tatt. Altså, han tok kontakt med Vam og venner og disse filmgutta, som ble nære venner han egentlig, og som hjalp en veldig mye. Og flere toppolitikere også, da var han og snakket med Trygve Bratteli og Carl I. Hagen. Og. Så han tok kontakt.
Hvordan, altså, jeg vil tro at det å jobbe som heltidsfakir i Norge egentlig ikke blir heltid, for det er jo så kaldt her på vinteren. Fikk han gjort noe? Altså, er dette en ren sommerjobb, eller ja, gjør du lån ute på spikermatter hele året, eller hva?
Han hadde et størselig liv, og når han er intervjuet, han elsker oppmerksomhet, så liksom når pressen liksom lirka litt inn, så fortalte han at han skulle sette ny rekord i å ligge så lenge på spikermatt og sluke enda mer sverd og alt sånt. Og så han greip jo begjærlig fatt i hver mulighet han hadde for å stikke seg fram, men du skjønner også mellom linjene at dette var ikke med glede etter hvert, altså dette var bare... Det var det han kunne, og det var det han gjorde. Så som når du sier dette med vinteren, ikke sant, da var på en måte sirkusene hadde gått i hi, og tivoliene var stengt for vinteren, og han begynte etter hvert å bli ganske hard på både flaska og andre rusmidler, så han hadde ikke noe godt liv. Og vi ser jo for oss hvordan det ser ut innvendig, han etter å ha slukt diverse barberblad og lyspærer og gramofonplater og alt mulig han tygde i seg. Du blir ikke god i magen av det.
Her er bildet han hvor han klatrer til topps i spire på Tolstrupgården.
Og jeg må innrømme at jeg sendte det til deg, men jeg har ikke tatt det med i boka, for jeg er ikke sikker på at det var han.
Okay.
Men det som står i teksten er at det stemmer helt med alderen hans, ja. Og han var aktiv i byen, og jeg snakket med noen brandmenn som var med og redde han ned av taket på Nasjonalteatret i noen måneder etterpå, og da var det helt sikkert han. Så jeg er ganske sikker på
det. Men han teamet, så drev å klatre opp fasadeklatring, liksom?
Ja, han klatret bare for å vise seg, og han hadde en kroppskontroll. Og det er det han forteller også ofte, at på grunn av den harde barndommen av han, på grunn av alt han har gjennomgått, så synes han det å kontrollere ting, kontrollere smerte, ha kontroll på kroppen, det var viktig for han da. Enten han balanserte på gjære rundt Val skole, eller om han da klatret til topps der, og det var jo et... Det skulle ikke så veldig mange feilskjær til der før han var en død mann, altså.
Men det ganske rått da, for han dør jo ikke av noe av dette farlige han bedriver. Han dør jo bare av slitasje etter det. Ja.
Slitasje, og det, når han hører om livet hans, så det ikke så overraskende egentlig.
Se her, vet du, her har vi et bilde av selveste Arnie på enhjulssykkelen. Underholdt på tranen i mange, mange år. Fikk du hilse på han, eller?
Nei, jeg hilste aldri på han.
Nei.
Det er ikke så lenge siden han døde, så jeg kunne gjerne ha gjort det. Og han var jo en underholder, han også. Kanskje ikke en byoriginal, men jo, jeg synes han fortjener det stempelet. Her har vi henne i operapassasjen på en veldig høy enhjulssykkel. Han sa jo det i en intervju at han hadde brekt en del albuer på disse enhjulssyklene, og knust noen gitarer også. For det var ikke bare at han skulle sykle på en høy enhjulssykkel, han skulle spille gitar i tillegg. Og helt til han var over 70 år gammel, så syklet han rundt på en enhjulssykkel, litt lavere enn den vi ser på bildet her, men...
Han ble kortere og kortere.
Ja, men likevel. Det er veldig åringer som...
Det er veldig pent. Vet du noe om livet hans, eller? Jeg forbinder han bare med enhjulssykkelen, hatten og...
Bert-Bert-visa.
Og Bert-Bert-visa, hvor kona hans Nipa-Born satt på siden
av. Ja, det tror jeg.
Bert-a på å tuta.
Han hadde jo sånne småvulgære sanger, eller storvulgære sanger, som han elsket å synge, i sikkert utriktningslag og alt mulig annet, sånt nå, også på tranen da.
Ja.
Og så lagde han noen kassetter og, som han ga ut på, jeg tror han kopierte årene av dette selv, og kom seg på Facebook og var aktiv der etter hvert også i sånne gamle...
Han virker som en bli fyr. Han virker som
han
liksom...
Ja, han var hyret inn til å... Hvis dere googler han, så finner dere ganske mange klipp, men han var brukt som reklamemann for diverse produkter, så han stilte opp der gikk han og stille opp.
Han ble jo en institusjon, da.
Han ble det.
Men man hadde liksom ikke levd i Oslo hvis man ikke hadde vært på tranen og sett den.
Nei.
Og så har han jo en helt rå gravstøtte. Altså, forma som en gitar med bildet av seg selv på hvor det står Arne. Det er helt vilt.
Det er ikke sånn, når du kommer på Grorud gravplass, så er det ikke så veldig vanskelig å finne den gravstøtta der. Og det, når jeg tenker meg, så er det ikke så veldig mange som ligner den heller. Så der ligger han. Sikkert designet han selv før han døde.
Veldig kort gitar. Og så er det litt sitat her også. Åh, Senorita.
Det var en av sangene. Ja, det var en av sangene han slo gjennom med. Det var vel tidlig på 60-tallet, hvor han hadde en... Det var den gangen det var vanlige sånne singler, med en plate på en sang på hver side. Og han ble stor i Island.
Gjorde det?
Så den der O Senorita, den slo han som bar det i Island. Så når han da dro til Island, for han var vel invitert et eller annet sted for å holde noen konserter eller sånt, han ble møtt som en kjempehelt. Alle islendinger kunne norske tekstene hans. Så han spilte da på et hotell i Island en hel måned, og hadde fulle hus hver dag. O Senorita, hele tiden. Så det er ikke tilfeldig at det er teksten på gravstøtta går ut fra.
Men det er allikevel ganske sporty av gravferdsetaten, så å godta det. Dødsdato også. Å, Senorita. Det er veldig bra. Bare det siste bildet her. Du har tatt det med i boka di. Ole Kottreitan og Paul Jensen, barnevogngjengen, kjent for å gå rundt med barnevogner med buttons.
Karl Johans Knoll og Tott, som de kalte seg.
Ja.
Ombygde barnevogner, buttons med politisk korrekte budskap og litt tull og tøys altså.
Ja.
Ole Kottreitan døde dessverre i 2011. Jeg snakket mye med han før det, heldigvis. Og disse to karer her, de er kanskje ikke klassiske byoriginaler, men begge to syntes det var veldig gjevt å være med i en byoriginalbok. Og Kopperheitan sa det at ja, når jeg oppfører meg som jeg gjør, så må jeg finne meg å få det stempelet, og det er en hederssak, så jeg vil gjerne være med i en sånn bok.
A4, vil jeg ikke si det her. Jeg ser jo at jeg leste i boka det at Paul Jensen har gitt ut en bok som heter, bare en av flere bøker da, Gamle 486, hva nå? Om hvordan du forlenger levetiden til en PC du trodde var grønnmokompatibel, særlig hvis naboen har fått seg en ny. Ja. Så jeg føler at jeg er innenfor.
Han er en datanerd, må han vel få lov å si at han var, og han er en nerd på alle områder, og han hadde, mens han studerte på Blindern, så var han med det som heter Gammel Donaldistenes Venner, og det er altså en fanklubb for Donald Duck og Co, Anneby og tegneserier. Og så tok han da hovedfagsoppgave på marihønas habitat, altså hvordan marihønene lever. Og det var jo sånn, når jeg snakket med Paul, så var det sånn at han gikk inn i alt mulig helt for fullt. Så hvis du snakket om CO2-utslipp, eller marihøner, eller nebblengden til Donald Duck, og Klodderik, og Onkel Skrue, han kunne diskutere det i timesvis, uansett tema. Og det med nebblengden, disse tegneseriefigurerne, det hadde han laget en avhandling om, men han har sett på hvordan nebblengden endret seg fra forskjellige tegnere, forskjellige tidsepoker. Så dette hadde han full koll på, altså.
Jeg elsker det, vet du. Det ikke noe annet å si om det. Du, jeg skal bare fortelle at denne julebonansen på postkontoret fortsetter allerede i morgen. Da tema menneske og vårt forhold til rus. Flyter greit videre fra i dag, føler jeg. Gjest sosiolog og rusforsker Øystein Skjælån. Han såpass hands-on fyr at da han skrev en doktoravhandling som het Fuktig frokost, identitet og fellesskap på puben om morgenen, så satt han av 130 formiddager med morrapils på Oslos brunere puber. Jeg synes det flott. Han kommer altså i morgen. Men nå vil jeg at dere skal gi en stor applaus til mannen som snart skal bak i lokalet og signere julegaver for dere, som dere skal betale for. Dere må, det en veldig fin bok. Tusen takk for at du kom, Even Saugstad.
Produsert av Rubicon.